Ég þakka háttvirtum þingmanni andsvar í annað sinn og ég verð að segja það stutt og laggott, þetta einhversu besta hugmynd sem að ég hef heyrt langan tíma. Við skulum gera þetta, gerum þetta reglumbundum viðburði, lítum yfir farin veg, rífum upp gamlar skýslur. Það ég hef nú sagt frá einhverja ment og ég veit og ég sé að Kolbeinn Óttarsson Proppi, háttvirtur þingmaður, sáttur við þetta vinnulag. En já, við ættum að sjálfsögðu að gera það.
Andsvör með lokið til málstökur, háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Einar Brynjólfsson.